Радіо «Свобода онлайн». В ефірі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня.
Ветерани-афганці і Майдан чи антимайдан. Наскільки це вагома сила?
Все-таки люди, які вже досить дорослі, той досвід, який вони мають, набагато цінніший, ніж ентузіазм молоді.
Ми почуємо народного депутата України від ВО «Батьківщина» Миколу Томенка про ставлення влади до афганців нині.
Щоб хоча б в цьому році, коли 25 років виводу військ, все-таки матері і дружини могли відчути турботу держави не лише в Палаці Україна чи при покладанні квітів.
Також почуємо, що пише про Україну сьогодні закордонна преса. І це лише деякі з тем, які ви почуєте у перших підсумках дня. Їх з вами підводжу я, Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто нас слухає онлайн. Спершу новини з ними Сергій Драчук. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Євромайдан заявляє, що мітингувальники готові частково відновити рух вулицею Грушевського в центрі Києва. Як мовиться в заяві Ради Всеукраїнського об'єднання «Майдан», на таке рішення там пішли через те, що сьогодні звільнили останнього з затриманих раніше активістів. І таким чином влада виконала вимоги «Майдану» щодо звільнення, як мовиться в заяві, заручників. Тим часом лідер правого сектору Дмитро Ярош заявив, що його організація буде готова посприяти розблокуванню вулиці Грушевського тільки після того, як влада не тільки звільнить, а й закриє кримінальні справи проти затриманих раніше учасників масових акцій протесту. Як заявив Ярош на Фейсбуці, в разі невиконання цієї вимоги в найкоротший термін, об'єднання залишає за собою право діяти на власний розсуд. Самооборона Майдану теж заявила сьогодні, що якщо до 15-ї години 17 лютого прокуратура не закриє кримінальних справ проти учасників самооборони Майдану, то її загони перейдуть до активніших дій. Керівник самооборони Майдану, народний депутат від Батьківщини Андрій Парубій, при цьому не уточнив, про які саме активніші дії йдеться. А комендант так званої революційної комендатури Києва Руслан Андрійко заявив Радіо Свобода, що активісти наразі не планують звільняти приміщення Київської міськдержадміністрації. Усі ці заяви пролунали після того, як штаб національного спротиву заявив, а Генпрокуратура підтвердила, що сьогодні звільнили з-під варти останнього з 234 протестувальників, які були затримані за час масових акцій в Україні. При цьому генпрокурор Віктор Пшонка нагадав, що в разі виконання протестувальниками до 17 лютого умов ухваленого наприкінці січня так званого закону про амністію, всі кримінальні справи стосовно затриманих будуть закривати впродовж місяця. В Україні складається атмосфера страху, жахлива для демократії, заявив сьогодні посол США в Україні Джефрі Пайет. В інтерв'ю, розміщеному на ютуб-каналі посольства США, він висловив стурбованість тим, що сталося в Україні в останні три місяці. Посол закликав розслідувати скоєні за цей час злочини і притягти винних до відповідальності. У Росії міністр закордонних справ Сергій Лавров виступив сьогодні з критикою Євросоюзу, який, за його словами, протягом останніх місяців регулярно відряджає в Київ своїх представників. Виступаючи після зустрічі з міністром закордонних справ Німеччини Франком Вальтером Штайнмайером у Москві, Лавров заявив, подаємо без перекладу.
Без приглашения они прибывают в Киев и убеждают украинское руководство сделать тот самый выбор, который продвигает Евросоюз и Соединенные Штаты Америки.
Заявив Лавров. А в Італії сьогодні подав у відставку прем'єр-міністр Енріко Летта. Він очолював уряд країни менш як рік. Такі на цей час головні новини.
А про причини відставки Енріко Летта читайте на сайті Радіо Свобода. Більше у випусках новин. А в ефірі з нами був Сергій Драчук. Також ви можете слухати новини Радіо Свобода в інтернеті radiosvoboda.org.
Із Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15, 17, 18.30 та о 19 годині. Завантажте новини як подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Минає 25 років відтоді, як радянські війська вивели з Афганістану 15 лютого 1989 року цей процес завершився. З цієї нагоди напередодні відбувся форум воїнів-інтернаціоналістів у Києві, а на суботу запланували урочисті заходи по всій Україні. Влада заявляє про свою увагу до проблем ветеранів-афганців, обіцяючи їм належний соціальний захист. Хоча, як зазначають експерти, українських афганців об'єднує насамперед минуле, а не сьогодення. Тему продовжує Дмитро Шурхало.
Ветеран-афганець Каміль Валідов приїхав на столичний Майдан з Донецька. За його словами, влада в Україні поводить себе безвідповідально, фактично торгуючи країною.
Віктор Федорович Янукович поїхав спочатку туди, потім приїхав туди, поїхав туди, і опять от ці катання, і народ почав просто реально розуміти, що нами торгують. Торгують як скотом, а потім увиділи наших збитих дітей.
Є серед афганців і такі, хто не симпатизує Майданові. Анатолій, який приїхав на форум воїнів-інтернаціоналістів з Сімферополя, вважає, що такими методами, як на Майдані, боротися за свої вимоги не можна.
Понятно, може щось народу ще мільйон чому-то, але добиватися своїх цілей таким путем – це неправильно.
Політична сила, яка претендувала захищати інтереси ветеранів афганської війни, з'явилася на початку 1993 року. Українська партія «Справедливості Свіча» брала участь у виборах у складі різних передвиборних блоків, але успіху не мала. Реально на українській політичній сцені афганці з'явилися восени 2011-го. Тоді, протестуючи проти урізання соціальних пільг, ветерани-афганці зламали паркан біля Верховної Ради і, прорвавши міліцейське оточення, почали виламувати двері до будівлі парламенту. Побачивши це, деякі народні обранці з остраху навіть познімали депутатські значки. Відтоді про ветеранів-афганців заговорили як про політичний фактор. А наступного року ветерани-афганці виявили своє ставлення до глави держави під час церемонії покладання квітів, повернувшись до президента Віктора Януковича спиною. Каже експерт з питань безпеки Центру імені Разумкова Олексій Мельник.
Потрібно брати до уваги, що на відміну від тої молоді, яка просто, можливо, не знає страху, це все-таки люди, які вже досить дорослі, це особистості, які відбулися, і той досвід, який вони мають, безумовно, набагато цінніший, ніж ентузіазм молоді.
На Майдан ветерани-афганці організовано вийшли після того, як міліцейський спецпідрозділ «Беркут» жорстоко розігнав мирний протест 30 листопада минулого року. Своєю метою вони проголосили охороняти протестувальників від репресій з боку силовиків. Тим часом у південно-східних областях представники афганських ветеранських організацій виступають на боці влади, зазначає Олексій Мельник.
Все-таки вони більше мають якісь політичні симпатії в залежності від регіону, де вони проживають. Це скоріше зріз суспільства, а не якась окрема його частка.
За словами експерта, афганців об'єднує насамперед минуле, а не сьогодення. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Нинішній рік указом президента оголосили роком учасників бойових дій на території інших країн. Про будні афганців сьогодні, увагу до них з боку держави і їхнє ставлення до влади, моя колега Інна Кузнєцова говорила з учасником бойових дій в Афганістані в 1983-85 роках, народним депутатом України від ВО «Батьківщина» Миколою Томенком.
Практично на кожен день виводу із Афганістану приблизно різні міністри і різні посадовці якби декларують цю позицію. Чому я підняв тему матерів і дружин? Тому що виглядає таким чином. Тут у нас велика кількість хлопців, які загинули. От мати залишилася сама, без там дитини, яка могла б її на пенсії на старості утримувати. В середньому пенсія в них десь 1200-1400 із тих матерів. І насправді ціна, як так грубо сказати, це невеликі суми. Це мова йде про щось в районі 200-250 мільйонів гривень на рік. Давайте розпишемо перший рік, там, наприклад, буде там один прожитковий, потім ще на два прожиткові і так далі. Так. На жаль, повністю відмовилися голосувати цей закон. І друга проблема – це дружини. Наприклад, в неї чоловік афганець інвалід, він помер уже. Дружина залишилася дітьми, а людина, яка утримує, немає. Тобто ця категорія так само дуже важлива, щоб держава про неї потурбувалася. На сьогоднішній день от ми ще один законопроект зареєстрували з Сушкевичем, яку цю категорію дружин так само поширює. Очевидно, ну, якби ми готові до переговорів, до розмов, але реалістично, ну, в 14-му році я точно не бачу. Ні в бюджеті можливості. Тут це декларація, але сьогоднішня ситуація, коли афганці більш жорсткіше заявляють про себе з точки зору боротьби за справедливість, не тільки в сенсі своїх пільг, а й політичну справедливість. Я думаю, що, можливо, це стане передумовою того, що ми в найближчий час, як парламент буде працювати, поставимо це питання, щоб хоча б в цьому році, коли 25 років виводу військ, все-таки матері і дружини могли відчути турботу держави не лише в Палаці Україна чи при покладанні квітів.
Ви не афганці, до речі, беруть участь у самообороні Майдану в Києві. тільки ні в тому, кільком з них було висунуте звинувачення в вимаганні за частиною 2 статті 189. Самооборона Майдану ці звинувачення відкидає. Вперше, що афганців піймали і доправляли до відділку міліції кишенькового злодія. Наскільки афганська самооборона важлива в охороні Майдану і чи не є це порушенням законодавства?
Там є різні сегменти, різний контингент, і не можна сказати, що, наприклад, там от на Майдані є один чоловік, який начальник цих афганців, ви з ним поспілкувалися і чітко ви знаєте, що вони роблять. Звичайно, є і в різних сотнях афганців, є, наприклад, сотні регіональні, є в системі самооборони люди, але я з різними людьми спілкувався і повинен сказати, що от спроба їх якось так бити затягти в якийсь бік, чи сказати, що от вони там провокатори, якісь, чи вони ведуть переговори напряму чи напряму. Мені здається, що вони провалилися, знайшли тільки двох людей чи трьох, які дали прес-конференцію, сказали, що вони йдуть з Майдану. Ну йдіть, то йдіть у трьох там. 99% афганців там залишаються. І чим вони важливі, на мою думку? Тому що все-таки люди, які пройшли війну, вони менш войовничі. Тому що коли історія на Грушевського була, і коли стало питання все-таки оголосити перемир'я, то афганці були дуже важливі, тому що вони могли і з боку міліції Беркута, і з боку там правого сектору, і наших більш радикальних груп забезпечити, щоб це перемир'я зреалізовувалося. Особливо той момент, коли кілька днів ніхто не знав, що робити, як це зупинити. Політики, на жаль, не змогли зупинити. От афганці це зупинили.
Це був Микола Товменко, колишній афганець, народний депутат України від ВО «Батьківщина». Відеозапис розмови з ним дивіться на сайті радіосвобода.орг.
Ваша свобода – розмова про найголовніше. Щодня, крім вихідних, о 12:05. Слухайте, думайте, вирішуйте. Це ваша свобода.
Західна преса попереджає, що в Україні нині, коли влада вичікує, а розчарування народу наслідками Євромайдану наростає, склалася ситуація своєрідного затища перед бурею. Оглядачі наголошують, що правий сектор, радикальна сила Євромайдану, використала паузу для підготовки до більш рішучих дій. Експерти також зауважують, що нічого доброго для протистояння в Україні не несе так званий Український фронт, загони якого представники влади президента Януковича формують у Харкові та Дніпропетровську з числа проросійськи налаштованих прихильників партії регіонів, членів спортивних клубів, ветеранів, афганців. Огляд преси. Василь Зілгалов.
Німецька Bild інформує, що вперше з листопада минулого року канцлер Німеччини Ангела Меркель прямо втручається в протистояння між протестувальниками і владою в Україні. Видання має на увазі запрошення з боку канцлера до лідерів української опозиції Віталія Кличка, Арсенія Яценюка відвідати Берлін у вівторок наступного тижня. Цей візит опозиціонерів із України до Ангели Меркель, як зауважує німецька газета, дає певні сподівання щодо мирного розв'язання української кризи. Польська Речі Посполіта не виключає, що в Україні нині, коли влада вичікує, а народ розчарований наслідками протестів, склалося певне затишшя перед бурею. І навіть слабкий попереджувальний страйк у четвер, що його організували сили з партії Віталія Кличка «Удар», не може бути показником, що протести пішли на спад. Газета наголошує, що радикали з правого сектору, одні з найактивніших учасників протистояння на вулиці Грушевського в Києві, використали час певного затишя для підготовки до більш активних дій. Експерти, що їх цитує видання з Варшави, також вважають, що подальше загострення фінансового та економічного становища в Україні може сильно радикалізувати антиурядові протести вже у найближчий час. Тут також зазначається, що українська опозиція тим часом продовжує демонструвати свою слабкість в умовах вичікування з боку влади президента Януковича. З іншого боку, на сході України активно групуються проросійські сили на кшталт руського казачества, байкерів, котрих прямо підтримують російські колеги з так званого пропутінського байкерського клубу «Нічні вовки». Всі приготування проросійських сил на сході України, де відчувається і вплив Москви, можуть, як пише американське аналітичне видання «Стратфор», відіграти важливу роль на наступній стадії української кризи. Американські експерти також попереджають, що створення в Харкові та Дніпропетровську так званого Українського фронту має на меті зміцнення позиції влади Януковича у протистоянні з Євромайданом. Словий експерт з Американської ради зовнішньої політики у Вашингтоні Стівен Бланк попереджає на сторінках Wall Street Journal, що Європейський Союз має нині останній шанс, щоб відстояти демократію та європейське майбутнє України, бо, як вважає аналітик, Кремль активізує після завершення зимової олімпіади в Сочі своє пряме втручання в Україні. Головне, як вважає Стівен Бланк, щоб Європа вже тепер діяла рішуче і швидко у допомозі з формуванням нового реформаторського уряду в Україні та витворенні фінансового та економічного пакету західної допомоги Києву. Це допоможе стабілізувати ситуацію в Україні, обмежити вплив експансіоністської Росії та забезпечити просування держави на захід, резюмує провідний експерт Американської ради зовнішньої політики. Таким були деякі теми світової преси у кінці тижня. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Позитивно те, що ми скасували ті ганебні поправки, які порушення Конституції голосували з руками.
Я прийняв це рішення тому, що я хотів забезпечити можливість досягти согласия, досягти компромісу.
Це «Свобода сьогодні».
Мене розп'яли, вони вбивали. Ухо відрізали, лицо порізали. На тілі живого місця немає.
Щоб міліція відмітить від цього бруду, від цієї ганебної дії Беркута, треба 50 років.
І щоб таких військ, як Беркут, що в нас не було, якщо він проти народу. Він виконує тільки інтереси президента. Це його, як сказати, слуги. От. А нам не треба, щоб у президента були свої слуги.
Свобода сьогодні. Слухайте нас о 18.30 на сайті Радіо Свобода, а о 21-й годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних. Ви слухайте перші підсумки дня, що минає. Програму веду я, Людмила Ванник. І далі ми почуємо, зокрема, історію про жінку, яку кохав поет Тарас Шевченко.
Надія Терновська, вона зразу ж привернула увагу Шевченка. Шевченко приділяв багато їй тут уваги. І, мабуть, і закохався.
Про те, що революційне мистецтво може бути смішним, ми почуємо, як це доводять події Майдану.
Раз, два, три, два!
Горіла шина, палала. Горіла шина, палала. Там барикада стояла, там барикада стояла.
А більше про сатиру на Майдані слухайте сьогодні увечері у передачі «Молодь Плюс» о 21.33.
«Молодь Плюс» – програма про те, що справді цікаво для молоді і не тільки.
Слухайте щоп'ятниці о 21.33.
Отже, революційне мистецтво може бути смішним. Це щодня доводять творці інтернет-спільнот, що спеціалізується на колажах, віршиках, порошках та навколо політичних відео. Багато революційної сатири і серед музичних творів. Кількість підписників таких пабліків постійно зростає, як і кількість охочих туди дописувати. Тему продовжує мій колега Дмитро Баркар.
Коли почалися сутички на Грушевського, у мікроблогах з'явився новий персонаж – голос катапульти, який висвітлював усе, що відбувалося із одноіменним знаряддям, спорудженим мітингувальниками біля стадіону «Динамо». А пісня «Горіла шина» гурту «Клофелін» на Ютуб зібрала кілька десятків тисяч переглядів.
Раз, два, три, два!
Горіла шина, палала. Горіла шина, палала. Там барикада стояла, там барикада стояла.
Революційна сатира з'являється не тільки на сторінках окремих інтернет-користувачів. У мережі діють групи однодумців, які створюють і збирають жарти. Наприклад, паблік «Кокс Кваснєвського» журналіста Дениса Бігуса та поета Миколи Воськала публікує вірші-порошки. Вірш має бути написаний чотирьохстопним ямбом, містити певну кількість складів у кожному рядку і є зазвичай відгуком на якусь подію чи заяву. Наприклад, у відповідь на заклик виконувача обов'язків прем'єра Сергія Арбузова зберігати заощадження у гривнях Денис Бігус цитує.
Любіть своє, мої курчата. Гривні – це дуже хорошо, бо ми їх можемо запечатати. Якщо.
Паблік виник на початку грудня минулого року як сатиричний проект, а назвали так, бо тоді якраз екс-президенти були досить активними в Україні, яку уряд розвернув в інший бік від євроінтеграції, розповідає Бігус. Пишуть туди він і Воськало, але зрідка публікують і вірші дописувачів. Бігус пояснює.
Читаєте новини, інколи хочеться матюкатися, інколи у вас складається віршик. А інколи і матюкатись, і віршик все одно. От коли є компонент віршика, ну чому б його не використати?
Тим часом автори іншого популярного мережевого пабліку «Український щитоносець» не називають власних прізвищ і рідко коли бачаться вживу. Як зауважив Радіо Свобода один із творців спільноти Павло, автори живуть у різних куточках України. Є люди з Києва, Ужгорода та Миколаєва. Це блогери, знайомі між собою з часів, коли був популярний живий журнал. Але, за словами Павла, не всі щитоносці задовольняються роллю пасивного спостерігача за подіями на Майдані.
Окремі представники українських щитоносців були на банку і постійно відвідують Майдан. Нічна варта – це у нас один з нас постійно туди ходить, чергує на барикадах. Хлопці з Закарпаття приїздили на Майдан і жили кілька тижнів у наметах. Тобто це для нас не просто так привід для жартів, це певна частина нашого життя.
Як розповідає Павло, «Український щитоносець» виник ще до Майдану як розважальний проект. Однак тепер він став літературно-мистецьким. Зараз за творчістю щитоносців стежить майже 5000 користувачів Facebook.
Це був Дмитро Баркар, а ви також можете і обговорювати цю тему у Фейсбуці та інших соціальних мережах «Радіо Свобода». Радіо Свобода в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте. Ви також можете обговорювати у соціальних мережах про те, що сьогодні по всьому світу від Афганістану до Чорногорії орнітологи взялися за підрахунок. Великий перепис птахів почався сьогодні. Підрахунок триватиме 4 дні, а участь в ньому взяти і допомогти вченим можуть люди всіх віків і професій. Зібрані дані дозволять дізнатися, скільки і де птахів живе на цілій землі. Дізнавалися це і Марія Щур.
Марк Мелальє – завзятий орнітолог із 6 років. Він тепер має можливість допомогти пернатим друзям навіть у своїй функції британського дипломата в Афганістані і планує рахувати пташок прямо з вікна посольства.
Ця кампанія спостереження за птахами дозволить підвищити інтерес до птахів тваринного світу, збереження навколишнього середовища в ширшому сенсі. Я думаю, що це найбільше мене надихає в цій справі.
Проєкт з підрахунку птахів проводять спільними зусиллями Корнельська лабораторія орнітології та Національне товариство ОБУДОН у США і Канадська інституція з вивчення птахів. Ідея полягає у тому, щоб залучити громадськість для дослідження. Кейт Дейл є директором відділу громадянської науки у Національному товаристві ОБУДОН. Вона говорить, що зібрані дані допоможуть вченим оцінити зміни середовища проживання птахів і клімату, а також їхню реакцію на захворювання.
Цей вид інформації, який збиратиме десятки тисяч добровольців, допомагає нам відстежувати стан популяції птахів у масштабах, які інакше не могли бути можливими. Наприклад, дані у Північній Америці допомогли нам визначити, чи такі види, як американська ворона, зможуть відродитися після того, як вони постраждали від вірусу Західного Нілу.
Внесок у проєкт безкоштовний і простий. Учасники повинні вибрати одне або кілька місць, де вони зможуть спостерігати за птахами щонайменше протягом 15 хвилин. Вони мають створити аккаунт на опублікованому сайті, до якого вони вноситимуть дані про кількість окремих птахів кожного виду, які вони побачать. Одночасно відбуватиметься і конкурс фотографії. Під час минулорічного підрахунку були побиті рекорди, бо результати спостереження надійшли зі 111 країн і було підраховано 34,5 мільйона окремих птахів. Марія Щур, Радіо Свобода.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
А в цій частині нашої передачі поговоримо про кохання. Зрештою, сьогодні 14 лютого, який у світі називають Днем закоханих. Надія Тарновська. Ім'я цієї жінки не називають з-поміж тих, кого кохав чи ким захоплювався
Кобзар Тарас Шевченко. Іншим жінкам приписують його освідчення, його надії, романтичні відносини і його розчарування. Однак рукопис зі спогадами одного з родичів господарів Качанівської садиби у Чернігівській області відкриває історію довгих і непростих взаємин Тарновської та Шевченка. Останній пропонував Надії Васильівні взяти шлюб. Та відмовила і залишилася самотньою до кінця життя, як і сам, зрештою, український поет. Подробиці знає Жанна Беспечук.
1843 року Тарас Шевченко, відомий і навіть модний молодий петербурзький художник та поет, повертається на батьківщину після багатьох років розлуки. Окрім першого дорослого усвідомлення реалій життя українців в умовах кріпацтва та імперського устрою, накинутого згори, до Шевченка приходить ще одне осяяння. Він зауважує, що подобається неабияк жінкам. Так про це говорить у чотирисерійному фільмі «Мій Шевченко», його автор Юрій Макаров.
Талановитий, темперамент. Оригінальний, екстравагантний, чутливий, коли цього ніхто не чекав. Так, скажімо, від нього втратила голову дочка князя Ріпніна Варвара.
Княжна Варвара Ріпніна, кріпосна лікера Полисмакова, Ганна Закревська, дружина поміщика Платона Закревського, Марія Максимович, дружина професора Максимовича. Імена цих жінок можна часто почути в текстах і розмовах про любов у житті українського поета і художника. Приміром, Ганну Закревську окремі біографи вважають чи не найбільшим коханням Шевченка. Однак дослідники Національного історико-культурного заповідника Качанівка запевняють, що в цьому широко повторюваному для загалу переліку бракує ще одного імені – дворянки Надії Васильівни Тарновської, племінниці Григорія Тарновського, тодішнього господаря Качанівської садиби. Завідувач відділу науково-освітньої роботи Національного історико-культурного заповідника Качанівка Оксана Петренко зауважує, що про почуття Тараса Шевченка до Тарновської вона довідалася зі спогадів рідного племінника Василя Тарновського-молодшого.
Надія Тарновська, вона зразу ж привернула увагу Шевченка. Як нам відомо, це була глибоко віруюча жінка, розумна. Наприклад, з нею зрадились з приводу видання своїх творів такі люди, відомі як Костомаров, Куліш.
Чому з-поміж жінок, яких кохав Тарас Шевченко, ніколи не називають Надію Тарновську? Оксана Петренко припускає, що причина може бути в тім, що ім'я Василя Тарновського-молодшого, племінника Надії Тарновської, в радянські часи було під забороною. З радянської доби Тарновському закинули незаконний спосіб збирання старожитностей. Надія Тарновська сильно виділялася на тлі своїх сестер. Замислена, серйозна.
Шевченко приділяв багато їй тут уваги. І, мабуть, і закохався у Надію Васильівну, тому що нам відомо, що пізніше він навіть неодноразово пропонував їй вийти заміж. Але постійно отримував відмову. Тарновська сприймала його не інакше, як брата. І особливо в останні роки життя Тараса Григоровича там, в Петербурзі, в цей період він запропонував черговий раз вийти заміж.
Але цього разу чую відповідь – ні. Надія Тарновська пережила Шевченка на 30 років. Заміж вона так і не вийшла. Жанна Беспечук, Радіо Свобода.
А повертаючись до сьогоднішньої дати, 14 лютого, який у світі називають Днем Святого Валентина, ми вирішили запитати перехожих Києва, чи відзначаєте ви цей день як свято? І якщо так, то як? Ось що почули у відповідь.
Відзначаю, з дівчиною зустрітися хочу зараз. Ну от, троянда. По плану кафе. Там буде видно.
Так, звичайно. Ну, чимось приємним, напевно. Всі дарують один одному подарунки, і мені здається, що це дуже класно.
Відзначаю. З дівчиною проводжу час, романтично. Квіти, цукерки. Ну, кожен рік відзначається свято.
Я працюю флористом і роблю букети. Вітаю закоханих людей. Багато замовляють букетів як чоловіки для своїх коханих, так і жінки, що саме дивне. Сьогодні я дуже сильно здивувалася.
Це все-таки не зовсім українське свято, так? Це така міжнародна тенденція. Тому, ну, я знаю, що сьогодні таке свято, на словах вітаю, але мені здається, що зараз є трохи актуальніші проблеми і питання. Краще, якщо святкувати, то святкувати вдвох на Майдані.
Ми відзначаємо його тим, що ми його не відзначаємо. Це прекрасний день для того, щоб відзначити п'ятницю. Мені здається, це банальне свято, яке придумали продавці листівок, шоколадок і м'яких іграшок. Кохати треба кожного дня, і зізнаватися в коханні для цього не потрібен один день в році.
When I get older, losing my head, many years from now, will you still be sending me a Valentine's birthday? wine. If I'd been out till 2:45, would you lock the door? Will you still need me? Will you still feed me when I'm 64?
Ми закінчуємо передачу піснею гурту Beatles про те, як можна посилати валентинки своїм коханим. Це була Людмила Ванник з першими підсумками дня 14 лютого. Зустрінемося о 21 годині у Свободі сьогодні, якщо, звичайно, у вас буде бажання і час. Свобода сьогодні. Станьте друзями передачі в мережі Facebook. Ви будете першими знати, що ми готуємо до ефіру, і визначати теми разом з нами.
Від кожної людини багато залежить.
Свобода сьогодні – це і ваш голос.